Tämän iltaisen raamatun tutkistelun aiheena on kansojen tuomio. Mehän olemme kahdella aikaisemmalla raamatutunnilla käsitelleet seurakunnan palkkatuomioa ja edellisellä tunnilla juutalaisten tuomioa, jota Jeremia profeetan 30. luvussa kutsuttiin nimellä Jaakobin ahdistus. Nyt tänään on esillä sellainen tuomio kuin kansojen tuomio. Tästä asiasta kirjoitetaan useissakin eri raamatun paikoissa, mutta yksi kaikkein selvimpiä on Matteuksen evankeliumin luvussa 25. Alkaen jakeesta 31, sen luvun loppuun, on melko seikkaperäisellä tavalla selitetty, mitä merkitsee kansojen tuomio. Tahtoisin aluksi vain huomauttaa, että tällä kansojen tuomiolla ei ole mitään tekemistä seurakunnan palkkatuomion kanssa, eikä sitä myöskään tule sotkea viimeiseen tuomioon. Muutamissa niin sanotuissa historiallisissa kirkoissa on jatkuvasti sotkettu tämä kansojen tuomio ja viimeinen tuomio, ja siitä on sitten syntynyt mitä moninaisimpia harhakäsityksiä ja erittäin suuria sekaannuksia ihmisten mielen maailmassa. Jeesushan itse sanoi, että te tulette tuntemaan totuuden ja totuus on tekevä teidät vapaiksi. Vaikka siis puhutaankin tuomioista, niin jos niistä puhutaan sillä tavalla kuin ne tosiasiassa ovat raamattuun kirjoitetut, niin että ymmärretään näiden tuomioiden todellinen tarkoitus ja ketä ne koskevat, niin yksistään tällainenkin sinänsä karmea sana kuin tuomio voi olla erittäin suuri vapauttava tekijä monien ihmisten mielissä, joille tämä erilaisten tuomioiden alue ei ollut lainkaan selvä, vaan ne ovat olleet jonkinlaisessa yhdessä suuressa mytyssä. Aloitamme tästä luvusta 25 Matteuksen evankeliumia, sen jakeesta 31. Mutta kun ihmisen poika tulee kirkkaudessaan ja kaikki enkelit hänen kanssaan, silloin hän istuu kirkkautensa valtaistuimelle. Ja hänen eteensä kootaan kaikki kansat. Ja hän erottaa toiset toisista niin kuin paimen erottaa lampaat vuohista. Jo lyhytkin tarkastelu näihin kahteen avausjakeeseen osoittaa selvästi, että tässä ei ole kysymys ensinkään mistään ylösnousemuksesta, vaan on kysymys elossa olevien kansojen tuomiosta. Ja siitä syystä on hyvin tärkeää, ettei tätä tämän kaltaista raamatun kirjoitusta sotketa Jumalan seurakunnan palkkatuomioon, sillä me varsin hyvin tiedämme, että kun Kristus tulee seurakunnalle, niin silloin haudat avautuvat. Ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin. Ja sitten meidät, jotka olemme elossa, temmataan yhdessä heidän kanssaan yläilmoihin, ylkää vastaan, ja niin me saamme aina olla Herran kanssa. Niinhän asia selvästi ilmoitetaan ensimmäisessä tessalonikalaiskirjeessä sen 4. luvun lopussa. Eikä myöskään sovi tätä tuomioa sotkea siihen viimeiseen tuomioon, josta ilmestyskirjassa puhutaan. Ilmestyskirjan 20. luvussa luetaan tällaisia sanoja 11. jakeesta eteenpäin. Ja minä näin suuren valkean valtaistuimen ja sillä istuvaisen, jonka kasvoja maa ja taivas pakenivat, eikä niille sijaa löytynyt. Ja minä näin kuolleet, suuret ja pienet, seisomassa valtaistuimen edessä, ja kirjat avattiin. Ja avattiin toinen kirja, joka on elämän kirja, ja kuolleet tuomittiin sen perusteella, mitä kirjoihin oli kirjoitettu tekojensa mukaan. Näitä kahta tuomioa ei sovi ensinkään sekoittaa keskenään siitäkään syystä, että ilmestyskirjassa oleva viimeinen tuomio puhuu kuolleiden tuomiosta, jotka tietenkin ovat heränneet ylös, ja tämä Matteuksen evankeliumin kohta, jonka alussa luin, se puhuu elossa olevien kansojen tuomiosta. Nämä ovat kaksi toisistaan täysin erillään olevia asioita. Kansojen tuomion koskiessa eläviä kansoja ja viimeisen tuomion koskiessa kuolleita. Ja siitä syystä kansojen tuomion yhteydessä ei mainita mitään ylösnousemusta. Koskapa ihmiset eli kansat, jotka kootaan hänen kirkkautensa valtaistuimen eteen, ovat tässä maailman ajassa eläviä kansoja, jotka ovat säilyneet vaivan ajan loppuun, eli sen 7 vuoden ajanjakson loppuun, joka seuraa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tuloa seurakunnalle. Ja näistä tekijöistä johtuen tämä kansojen tuomio ajoittuukin juuri 1000-vuotisen valtakunnan alkuun, kun taas viimeinen tuomio, josta ilmestyskirjassa luimme, on 1000-vuotisen valtakunnan jälkeen. Nämä ovat siis erittäin selviä tosiasioita. Ja myöskin tästä kansojen tuomiosta ilmoitetaan Joel-profeetassa erittäin tarkasti, missä maan kolkassa tällainen tuomio tapahtuu. Se on oikein sanatarkasti ja selvästi ilmoitettu Joel-profeetan 3. luvussa. Tämän luvun alkujakeissa luetaan tämä tuomion paikka ja muutenkin tästä tuomiosta näin. Sillä katson niinä päivinä ja siihen aikaan, kun minä käännän Juudan ja Jerusalemin kohtalon. Minä kokoan kaikki pakana kansat, vien ne alas Joosafatin laaksoon ja käyn siellä oikeutta niiden kanssa, kansani ja perintöosani Israelin tähden, sillä he ovat hajottaneet sen pakanakansaan sekaan, ovat jakaneet minun maani. On siis olemassa paikka Israelin maalla, jonka nimi on Joosafatin laakso, ja tämä nimikin sinänsä jo on merkillinen, sillä suomalaisenkin Raamatun alareunassa on tämän nimen selitys, Herra tuomitsee. Ja nimenomaan tämä Joosafatin laaksossa suuren vaivan ajan jälkeen tapahtuva tuomio koskee pakanakansoja. Yksi merkittävä asia on vielä se, että tässä kansojen suuressa tuomiossa ei puhuta mitään kirjoista, kun taas viimeisen tuomion yhteydessä sanotaan, että kirjat avataan. Myöskin on toinen huomattava ero. Ne, jotka astuvat tälle kansojen tuomiolle, niitä nimitetään nimillä lampaat ja vuohet. Kun taas viimeiselle tuomiolle ilmoitetaan vain selvästi, että sinne nousee kuolleet. Nämä eroitukset ja tämä erilainen kielen käyttö, se johtuu tietenkin kokonaan siitä, että nämä ovat kaksi toisistaan aivan erillään olevaa tapahtumaa. No niin, me jatkamme tätä Matteuksen evankeliumin 25. luvun lukua nähdäksemme sitten vähän niistä perusteista, millä tavalla asioita käsitellään tällä kansojen tuomiolla. Silloin kuningas sanoo oikealla puolella oleville, tulkaa minun isäni siunatut ja omistakaa se valtakunta, joka on ollut teille valmistettuna maailman perustamisesta asti. Kiinnitän vain huomiota tähän selvään sanontaan, että tässä yhteydessä ei puhuta mitään taivaasta. vaan puhutaan valtakunnasta, joka on ollut valmis maailman perustamisesta asti. Se, mikä on ollut valmis maailman perustamisesta asti, on tämä maa, jossa 1000-vuotinen valtakunta vietetään. Jos tarkasti ajattelemme, mitä Herran Jeesuksen mielessä oli sanoessaan nämä sanat, niin hän tahtoi aivan suoraan sanoa, että nyt on kysymys sen valtakunnan omistamisesta, joka on tässä vanhassa maassa vietettävä rauhan valtakunta, 1000-vuotinen rauhan aika. Kaikki muut vastaavat Raamatun paikat kerätessämme yhteen, me tulemme aivan täysin vakuuttuneeksikin, että tässä ei ole kysymys mistään muusta kuin sen valtakunnan perimisestä tai siihen sisälle menosta. Ja sitten ovat nämä perusteet, millä tavalla sinne päästään. Ja nämä perusteet olisivat verrattain rankat, jos näitä sovellettaisiin meihin. Ainakaan minä en voi uskoa, että näitä sanoja voitaisiin Jumalan seurakuntaan edes soveltaa, sillä siinä tapauksessa pitäisi Paavalin kirjoitukset uusia. Eli suuri osa uutta testamenttia. Nämä perustelut valtakuntaan pääsylle ovat sen laatuiset, kun tässä luetaan, sillä minun oli nälkä ja te annoitte minulle syödä. Minun oli jano ja te annoitte minulle juoda. Minä olin outo ja te otitte minut huoneeseenne. Yksistään tämä todistaa, että tähän valtakuntaan nämä ihmiset pääsevät tekojensa perusteella. Tämähän on vallan selvää tekstiä. Ja sitten jatketaan. Minä olin alaston ja te vaatetitte minut. Minä sairastin ja te kävitte minua katsomassa. Minä olin vankeudessa ja te tulitte minun tyköni. No nythän näitä tällaisia asioita tosin tekevät uskovaisetkin ihmiset, mutta emme me sitä varten pääse taivaaseen, että yhtä ja toista tällaista teemme. Sillä meidän pääsymme taivaaseen lepää kokonaan ja yksistään Kristuksen Jeesuksen työn varassa. Eikä sen varassa, mitä joku mahdollisesti uskoon tulonsa jälkeen olisi onnistunut tekemään. Sitten jatketaan. Silloin vanhurskaat vastaavat hänelle sanoen, Herra, milloin me näimme sinut nälkäisenä ja ruokimme sinua ja janoisena ja annoimme sinulle juoda? Ja milloin me näimme sinut outona ja otimme sinut huoneeseemme tai alastonna ja vaatetimme sinut? Ja milloin me näimme sinun sairastavan tai olevan vankeudessa ja tulimme sinun tykösi? Merkillistä on tässä yhteydessä havaita, että nämä tässä oikealla puolella olevat lammaskansat eivät edes olleet selvillä, että he olivat tehneet tämän kaltaisia hyviä töitä. Heidän piti oikein kysyä, että koska tällaista on tapahtunut. Jeesus tässä ilmoittaa, minkälainen on sitten selvitys oleva 40. jakeessa. Niin kuningas vastaa ja sanoo heille, totisesti minä sanon teille, kaikki minkä olette tehneet yhdelle näistä minun vähimmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle. Selitys on mitä selvin, sillä oikeastaan jos asiaa ajatellaan pohjaan asti, niin Jeesus ei kutsu uskovaisia ihmisiä vähimmiksi veljikseen siitä yksinkertaista syystä, että me olemme hänen oikeita veljiä, koska me olemme syntyneet samasta hengestä. Tämä sana vähimmät veljet viittaa lihalliseen veljessuhteeseen. Ja tämä lihallinen veljessuhde Jeesuksella oli juutalaisiin. Siitä syystä on tämä sana, että minkä olette tehneet minun vähimmille veljilleni tai yhdelle näistä minun vähimmistä veljistäni, sen olette tehneet minulle. Ajatelkaamme tätä asiaa pohjaan asti. Jos olisi kysymys siitä, että nämä veljet olisivat uskovaisia, niin siinä tapauksessa ihmisiä pääsisi seurakunnan ylösoton jälkeen taivasten valtakuntaan sen perusteella, mitä he tekivät uskovaisille. Mutta tässä kohdassa ei puhuta uskovista veljistä, vaan tässä puhutaan kansallisista veljistä. Niistä ihmisistä, jotka olivat samaa sukupuuta Jeesuksen kanssa, Abrahamista polveutuneita juutalaisia. Ja tämä on se suuri vedenjakaja, johon ehkä vielä myöhemmin tämän esityksen yhteydessä palaamme. Raamatun muutkin kirjoitukset viittaavat nimenomaan siihen veljeyteen ja tähän tällaiseen sukusiteeseen, joka oli Jeesuksen ja juutalaisten välillä. Johanneksen evankeliumin 1. luku ja jae 11. Hän tuli omiensa tykö ja hänen omansa eivät ottaneet heitä vastaan. Toisin sanoen hän tuli veljensä tykö, kansallisten veljensä tykö, juutalaisten tykö. Heidän keskelleen hän syntyi, heidän keskellään hän vaelsi, mutta hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan. Samanlainen viittaus on roomalaiskirjeen 9. luvussa. Tämän luvun 5. jakeessa luemme tällaisia sanoja. Tästä kansasta. Heidän ovat isät, nimittäin juutalaisten, ja heistä on Kristus, lihan puolesta, hän joka on yli kaiken Jumala, ylistetty iankaikkisesti, aamen. Tietenkin me voisimme tämän kaiken vielä vahvistaa lukuisilla muillakin Raamatun paikoilla. Mutta nämäkin viittaukset riittävät todistamaan, että tämä nimenomainen Raamatun kohta kansojen tuomiosta, se puhuu siitä, että elossa olevat kansat vaivan ajan loppuvaiheessa ennen 1000-vuotisen valtakunnan alkua kootaan Kristuksen tuomioistuimen eteen. Ja tämän tuomioistuimen tuomarina on hän itse, mutta myöskin niihin, jotka tätä tuomioa käyvät, kuuluu seurakunta Kristuksen kanssa. Tähän löytyy selvä viittaus, joka tässä nyt tuli mieleeni, 1. korintolaiskirjeen 6. luvusta. Kun Paavalilla oli hieman nuhdeltava, Paavalin piti nuhdella Korinton seurakuntaa, sillä ne olivat alkaneet riidellä ja vetivät toinen toisiaan oikeuteen. Niin tällaisia sanoja Paavali sitten esittää tämän luvun alussa. Kuinka rohkenee kukaan teistä, jolla on riita-asia toisen kanssa käydä oikeutta vääräin edessä? Miksei pyhien edessä? Tässä hän siis puhuu kääntymättömästä tuomarista, jonka eteen joku uskovainen oli veljensä haastanut. Ja sanoi, että miksei pyhien edessä, miksei tätä riitaa voisi selvittää seurakunnan vanhimmiston edessä. Minkä tähden pitää mennä maallisten lautamiesten eteen sitä selvittämään. Ja perusteluksi sille, minkä tähden hän piti pyhien edessä käytävää oikeutta pätevämpänä kuin maallista oikeutta, hän esittää seuraavia ajatuksia. Vai ettekö tiedä, että pyhät tulevat maailman tuomitsemaan? Ei siis niin, että pyhät tulisivat kuolleita tuomitsemaan, vaan pyhät tulevat tuomitsemaan maailman. Eli he istuvat siinä oikeusistuimessa ylituomarin kanssa, kun maailman kansat tuomitaan ennen 1000-vuotista valtakuntaa. Ja hän vetää sellaisen johtopäätöksen. Ja jos te tuomitsette maailman, niin ettekö kelpaa ratkaisemaan aivan vähäpätöisiä asioita? Hän tahtoo siis sanoa, että seurakunnassa olevat riita-asiat ovat verrattain vähäpätöisiä verrattuna siihen valtaisaan suureen oikeudenkäyntiin, joka tapahtuu kansojen tuomion päivänä ennen kuin valtakunnan aika alkaa. Olen joskus lohduttanut afrikkalaisia veljiä, jotka käyvät myöskin monenlaisia käräjiä niissä alkukantaisten ihmisten seurakunnissa, sillä vaikka ihmiset etelässä ovat niin vilkkaita, ja jos vähänkin vain saarnataan noin vauhdilla enemmän tai lauletaan, niin lantiot keinuvat ihmeellisesti ja on mahdotonta meteliä joka puolella, ja turistit luulevat, että täällähän se on oikein enkelparvi, mutta kyllä siellä on hirmuisen vaikeita asioita seurakunnissa. Ja niitä joutuvat ratkomaan. Ja usein onkin niin, että valkoinen mies ja nainen niillä levoisasteilla tekee kaikkein viisaammin, kun pitää suunsa kiinni. Monet heimosäännöt, vanhat, vuosisataiset perinteet ovat sellaisia, että niihin ei koskaan kunnolla valkoihoinen ihminen pääse sisälle, ei ainakaan niin pitkälle, että voisi tarjoutua jonkun riidan ratkaisijaksi. Joskushan on pakko ottaa osaa sellaisiin asioihin, mutta minä olen aina huomannut, että valkoinen ihminen sellaisissa seurakuntien oikeudenkäynneissä on enemmänkin vain kunniajäsen, joka tuodaan sinne vain sen tähden, että jotkut, jotka vielä kunnioittavat siellä etelässä valkoista ihon väriä, niin olisivat vähän noin niin kuin järjestyksessä paremmin. Mutta ei niitä asioita muut oikein ymmärrä, ne ovat hyvin vaikea tajuisia asioita. Minä olen lohduttanut niitä veljiä, että älkää pitäkö sitä nyt kovin pahana, jos on vaikeita asioita seurakunnassa, että tämä on sellainen korkea koulu tämä seurakunta, että saatte tässä vähän sellaista praktiikkaa etukäteen, kun joudutte kansoja tuomitsemaan. Ja niin se näyttää olevan oikein tämän Raamatun ilmoituksenkin jälkeen, että sillä tavalla tulee tapahtumaan. Kun nyt luemme tästä hieman eteenpäin, tästä Matteuksen evankeliumin kohdasta, niin me havaitsemme sitten nämä toiset, jakeesta 41. Sitten hän myös sanoo vasemmalla puolella oleville, menkää pois minun tyköäni te kirotut, siihen iankaikkiseen tuleen, joka on valmistettu perkeleille ja hänen enkeleillensä. Tällaisia sanoja ei koskaan sanota sillä tuomiolla, jota käydään meidän tekojemme ylitse, Kristuksen tuomioistuimen edessä ennen häitä. Ei sieltä kukaan lähde mihinkään tuleen. Sieltä menee kaikki taivaan autuuteen. Jokikinen. Kun Kristus Jeesus tulee ja tempaisee verellä ostetun seurakunnan, niin ei sieltä istuimen edestä enää sellaista vahinkoakaan tapahdu, että joku menisi helvetin tuleen. Vaan kaikki menevät häihin taivaan autuuteen. Minä en kyllä väitä, että kaikki menee kruunujen kanssa, mutta menee. Se viimeinenkin pyhä, jolla oli vain pelkkä perustus ja oli heinistä, puusta ja oljista rakennettu maja, joka paloi, hömähti siellä portilla, niin sekin meni taivaan autuuteen. Sieltä ei kukaan joudu kadotukseen. Viimeiseen tuomioon nähden taas on sillä tavalla, että sieltä menee kaikki kadotukseen. Mutta tämä kansojen tuomio on sellainen, että nämä vasemmalla puolella olevat vuohikansat, ne hävitetään. Ja he menevät siihen tuleen, joka on valmistettu perkeleille ja hänen enkeleillensä. Ja perusteet ovat samat. He eivät ole tehneet Jeesuksen vähemmille veljille sitä, mitä tehdä olisi pitänyt. Sillä minun oli nälkä ja te ette antaneet minulle syödä. Minun oli jano ja te ette antaneet minulle juoda. Minä olin outo ja te ette ottaneet minua huoneeseenne. Minä olin alaston ja te ette vaatettaneet minua. Sairaana ja vankeudessa ja te ette käyneet minua katsomassa. Silloin hekin vastaavat sanoen, Herra, milloin me näimme sinut nälkäisenä tai janoisena tai outona tai alastona tai sairaana tai vankeudessa, emmekä sinua palvelleet? Silloin hän vastaa heille ja sanoo, totisesti minä sanon teille, Kaiken, minkä olette jättäneet tekemättä yhdelle näistä vähimmistä, sen te olette jättäneet tekemättä minulle. Ja nämä menevät pois iankaikkiseen rangaistukseen, mutta vanhurskaat iankaikkiseen elämään. Erittäin selvää tekstiä. Tämä tuomio kokonaisuudessaan on siis tuomio, jossa käsitellään kansojen suhdetta juutalaisiin. Ja erikoisessa mielessä maailman kansojen suhdetta juutalaisiin suurena vaivan aikana. Tämän asian perusteellinen tutkiminen ilmestyskirjassa ei kuulu tämän tunnin puitteisiin. Jos Jumala suo, niin me voisimme sitä joskus jälkeenpäin tutkia. Mutta aivan varmaa on, että ne kansat, jotka jäävät tähän maailmaan Herran Jeesuksen tullessa seurakunnalle, he joutuvat ikään kuin määrätyn laatuiselle jakajalle suhteessaan juutalaisiin. Ja se, että puhutaan kansoista, se pitää ottaa täydellä vakavuudella siitä syystä, että me tiedämme, että suhde juutalaisiin on poliittinen kysymys. Niin kuin tekin tiedätte, se on sitä. Mutta jos tässä nyt muistin virkistämiseksi, ennen kuin palaan tähän juutalaiskysymykseen hieman ja tähän perusteisiin, lukisin vielä muutaman paikan sitä seurakunnan tuomiosta, niin että jokainen tulisi täysin vakuuttuneeksi, että tämän kaltaisella Raamatun paikalla ei ole mitään tekemistä seurakunnan tuomion kanssa. Niin me luemme ensinnäkin roomalaiskirjeen 8:1, joka on jo aiemminkin luettu, joka pitää yhtä meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen sanojen kanssa, Johannes 5:24. Niin ei nyt siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat. Ei mitään. Ja Jeesus itse sanoi Johanneksen evankeliumissa, puhuessaan näistä asioista, tämän evankeliumin 5:24, niin kuin jo mainitsin, totisesti, minä sanon teille, joka kuulee minun sanani ja uskoo häneen, joka on minut lähettänyt, sillä on iankaikkinen elämä, eikä hän joudu tuomittavaksi, vaan on siirtynyt kuolemasta elämään. Pankaamme erikoisesti merkille kaikki nämä sanat, mitkä tässä sanottiin. Olisihan nimittäin mitä mielettömin ajatus, että kun meidän Herramme Jeesus tulee takaisin, ja me toivomme ja odotamme, että hän tulisi mahdollisimman pian, vai kuinka? Sitähän me odotamme. Vaikka meillä on täällä maailmassakin uskovaisina aika mukava olla. Varsinkin juhla-aikoina, kun ei ole erittäin kiirettä, paitsi ehkä Rauma Repolan miehillä, kuka tiesi. Joillakin. On mukava olla täällä maailmassa, niin uskovainen, jolla on Jumalan pyhä henki, hänellä ei koskaan ole niin mukava olla, etteikö hän kaipaisi siihen maahan, mistä hän on syntynyt. Huomatkaamme tämä. Kotimaan kaipuu asuu kaikissa Jumalan hengestä syntyneissä ihmisissä. Me olemme täällä vieraalla maalla. Ja siksi me laulamme taivaslauluja, koska ne ovat meidän kansallislaulujamme. Ilmiö on merkillinen, kun suomalaiset, jotka eivät ole millään tavalla erikoisemmin isänmaallisia, ihmisiä sellaisetkin, jotka eivät sitä ole, kun ne joutuvat ulkomaille ja asuvat siellä vuosia, niistä tulee melkein solkenaan isänmaallisia. Ne laulavat maamme laulua ja Sibeliuksen Finlandiaa joinakin erikoisina hetkinä tippalinssissä. Sitten kun ne tulevat Suomeen, ne eivät laula niitä. Mutta siellä laulavat. Vaikka joku uskovainen voisi pitää sitä, että se on sopimatontakin, niin ne vaan laulaa. Lähetyssaarnaatkin laulaa. Minäkin olen laulattu. Olemme laulaneet sellaisella voimalla ja hartaudella oikeastaan, että afrikkalaiset tulivat kysymään, että mitäs te laulatte? Niin katsokaa, siinä on syy, kun ihminen on syntyperäinen suomalainen, kun ihminen on syntyperäinen taivasten valtakunnan kansalainen, niin hän laulaa kotimaansa lauluja. Ja sitten kun eräänä päivänä nämä taivasten valtakunnan kansalaiset viedään sinne ylös, niin olisi mitä hulluin ajatus, että joku niistä heitettäisiin pois sieltä. Ei sellaista tule tapahtumaan. Se olisi kaikkien Raamatun kirjoitusten vastaista. Sen tähden tahtoisin sanoa sinulle, joka olet sisäänpäin kääntynyt ja aina näet sen vajaa mittaisuutesi. Kuitenkin uskot Kristukseen ja riiput hänessä. Sinne vain mennään yhdessä kaikki. Sinne ollaan menossa. Voihan sinusta joskus tuntuakin siltä, että et ole menossa, mutta menet sittenkin. Sillä niinhän se aina käy, että jos mittaa tekemisiäsi ja varsinkin tekemättä jättämisiäsi, niin alkaa tuntua, etten kait minä. Mutta Kristuksen, Jeesuksen veri vuoti Golgatalla takeeksi siitä, että jokainen, joka uskoo häneen ja hänessä riippuu kiinni, vaikka kuinkakin heikkona, tulee kotiin Jumalan luo. Ylistys Jumala. Mutta me olemme lukeneet tässä sen jälkeisen ajan tuomiosta, jonka johtavan periaatteen Isä Jumala aikanaan sanoi eräälle miehelle, nimittäin Abrahamille, joka on juutalaisten kansallinen isä. Vanha patriarkka, Mooseksen ensimmäisessä kirjassa, sen luvussa 12, Jumala puhui tällaisia sanoja Abrahamille. Ja Herra sanoi Abrahamille: lähde maastasi, suvustasi ja isäsi kodista siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan, niin minä teen sinusta suuren kansan, siunaan sinut ja teen sinun nimesi suureksi ja sinä olet tuleva siunaukseksi, ja minä siunaan niitä, jotka sinua siunaavat, ja kiroan ne, jotka sinua kiroavat, ja sinussa tulevat siunatuiksi kaikki sukukunnat maan päällä. Tämä kolmas jae tätä lukua. Tämä on oikeastaan se laki, jonka mukaan kansat tuomitaan kansojen tuomion päivänä. Olkoonpa tämän kansan hengellinen tila mikä tahansa, niin se on Jumalan valittu kansa. Sillä Jumala ei kutsumistansa ja armolahjojansa kadu. Niin on Raamatussa kirjoitettu, sen tähden kansojen tuomio tapahtuu tämän periaatteen mukaan, jonka Jumala julisti Abrahamille noin 4000 vuotta sitten. Sillä tämä mies Abraham eli noin 2000 vuotta ennen Kristuksen syntymää, ja silloin Jumala julisti tämän periaatteen, jonka mukaan hän ennen 1000-vuotista valtakuntaa tuomitsee maailman kansat. Tosin tämä ihmeellinen sana, jonka hän sanoo, tämä siunaus ja kirous, se on nähtävissä kansakuntien historiassa, myöskin meidän päivinämme, mutta se tulee myöskin olemaan johtava periaate, kun tuomitaan maailman kansat. Ne siunataan, jotka ovat siunanneet juutalaisia. Ne kansat siunataan, jotka ovat silloin antikristuksen suuren vihan aikana, kun juutalaiset ovat erittäin ahtaalla Jaakobin ahdistuksen aikana ottaneet suojiinsa tämän kansan ihmisiä ja kohdelleet heitä hyvin, se lasketaan heille, heidän ansioikseen, ja toiset, jotka ovat heitä vainonneet, ne tuhotaan. Raamatussa on muuallakin sellaisia ilmoituksia, jotka tavallaan liittyvät tähän. Jos me luemme psalmista 37, yhden jakeen, nimittäin 11, niin täällä sanotaan näin. Mutta nöyrät perivät maan ja iloitsevat suuresta rauhasta. Tässä näitä ihmisiä kutsutaan nöyriksi. He ovat nöyrämielisiä, armahtavaisia juutalaisia kohtaan. Ja heistä ilmoitetaan, että he iloitsevat suuresta rauhasta. Mikä on suuri rauha? Suuri rauha on Kristuksen valtakunnan rauha. Se on rauhan valtakunta. Ja Jeesus itse puhui Matteuksen evankeliumin 5. luvussa kuuluisassa vuorisaarnassaan, kun hän kosketteli autuaita ihmisiä, minkälaisia ne ovat, niin hän sanoi tällä tavalla, 5. jakeessa, autuaita ovat hiljaiset, sillä he saavat periä maan. Maan perimisestä on kysymys, niin kuin siinä kansojen tuomiollakin on kysymys maan perimisestä. Ketkä pääsevät sisälle valtakuntaan, 1000-vuotiseen rauhan valtakuntaan, tässä heitä nimitetään hiljaiseksi. Sillä on selvää, että juutalaisia vihaavat kansat ovat meluisia. Ne ovat niin meluisia meidänkin päivinämme, että sellainen pieni mitätön kansa, kymmenien jopa satojen miljoonien arabien ja muiden puristuksessa, niin siitä yritetään tehdä kaikkein suurin rikollinen kansasta, joka kuitenkaan ei tavoittele mitään muuta kuin sitä maata, jonka Jumala on heidän isilleen luvannut. Voidaan siis sanoa, että tässä suhteessa suurin osa maailman kansasta on tyhjiä melunpitäjiä. Autuaita ovat ne hiljaiset kansat, jotka eivät pidä sellaista melua juutalaisia vastaan. He saavat periä maan yhdessä juutalaisten kanssa. Jos tässä nyt lukisin vielä yhden raamatun paikan, kun olemme monia raamatun paikkoja lukeneet, ja tarkastelisimme, mitä meidän Herramme Jeesus sanoi edellisessä luvussa puhuessaan näistä asioista. Jeesushan puhui nimittäin näistä asioista tavattoman paljon. Mutta luvussa 24 Matteuksen evankeliumia hän sanoo tällaisia sanoja alkaen jakeesta 29. Mutta kohta niiden päivien ahdistuksen jälkeen aurinko pimenee. Eikä kuu anna valoansa, ja tähdet putoa taivaalta, ja taivaiden voimat järkkyvät. Olen eilispäivän aikana tarkistanut ilmestyskirjasta, että suurena vaivan aikana aurinko pimenee 5 kertaa. Seurakunnan ylösoton jälkeisenä 7 vuoden ajan jaksona aurinko pimenee 5 kertaa. Ja Jeesus puhuessaan tässä, hän puhuu siitä viimeisestä auringon pimennyksestä, josta hän sanoo, että se on niiden päivien ahdistuksen jälkeen, eli se on vaivan ajan viimeinen hetki. Samassa yhteydessä myöskin aina melkein puhutaan siitä, ettei kuu anna valoansa ja tähdet putoavat taivaalta. Ne ovat kaikki tapahtumia, joista puhutaan erittäin paljon ilmestyskirjan 6. ja 18. luvun välillä. Jeesus viittasi niihin asioihin tässä jakeessa. Ja sitten jakeessa 30. Ja silloin ihmisen pojan merkki näkyy taivaalla. Ja silloin kaikki maan sukukunnat parkuvat, ja he näkevät ihmisen pojan tulevan taivaan pilvien päällä suurella voimalla ja kirkkaudella. Tämä on hääjuhlan jälkeinen aika, se on Kristuksen seurakunnan ja heidän ylkänsä häämatka. Kun he lähtevät taivaisesta Sionista, hääsalista, ja heidän kanssaan on kaikki enkeliarmeijat. Sen tähden Jeesus sanoi, että suurella voimalla ja kirkkaudella. Mehän olemme aikaisemmin käsitelleet näitä asioita. Tämä ei siis koske Herran Jeesuksen tuloa seurakunnalle, vaan koskee Herran Jeesuksen tuloa seurakunnan kanssa hääjuhlan jälkeen. Ja sitten jatketaan. Ja hän lähettää enkelinsä suuren pasuunan pauhatessa. Ja he kokoavat hänen valittunsa neljältä ilmalta taivasten ääristä hamaan toisiin ääriin. Ketkä ovat nämä hänen valittunsa? Hänen valittunsa ovat juutalaiset. Roomalaiskirjeen 11. luku, jota olemme jo useammankin kerran aikaisemmin lukeneet, ilmaisee tämän valittujen joukon tällaisilla sanoilla, alkaen jakeesta 25. Sillä minä en tahdo, veljet, ette olisi oman viisautenne varassa pitää teitä tietämättöminä tästä salaisuudesta, että Israelia on osaksi kohdannut paatumus, hamaan siihen asti, kunnes pakanain täysiluku on sisälle tullut. Ja niin kaikki Israel on pelastua. Niin kuin kirjoitettu on, Sionista tulee pelastaja, hän poistaa jumalattoman menon Jaakobista. Ja tämä on oleva minun liittoni heidän kanssaan, kun minä otan pois heidän syntinsä. Ja näyttää siltä, että tässä merkillisessä kokoamisessa, kun vaivan ajan läpi kulkeneet juutalaiset kootaan, niin käytetään enkeleitä. Hän lähettää enkelinsä suuren pasuunan pauhatessa ja he kokoavat hänen valittunsa neljältä ilmalta, taivasten ääristä hamaan toisiin ääriin. Siis maailman kaikilta kolkilta. On nimittäin säädetty, että juutalaisten jäännös, eli kaikki elossa olevat juutalaiset, jotka ovat onnistuneet säilymään hengissä läpi vaivan ajan, ne kootaan ja ne pelastuvat sinä suurena päivänä. Mutta sinä suurena päivänä myöskin ne kansat, jotka ovat näitä Jeesuksen vähempiä veljiä hyvin kohdelleet, he myöskin saavat hyvän osan ja astuvat rauhan valtakuntaan. Ja toiset hävitetään ja astuvat iankaikkiseen vaivaan ja kauhistukseen. Mutta tämä tuomio, niin kuin olen yrittänyt sitä esittää, on kokonaan toinen kuin seurakunnan tuomio, eikä sillä myöskään ole mitään tekemistä viimeisen tuomion kanssa. Sillä tämä tuomio, josta Jeesus puhui, se koskee vain elossa olevia maailman kansoja, jotka ovat silloin tässä maailman ajassa, kun Jeesus tulee häistä, seurakunnan kanssa. Ajattelen sillä tavalla, että jos totuus näistä tuomioista, nimittäin seurakunnan tuomiosta, juutalaisten tuomiosta, kansojen tuomiosta ja tuhatvuotisen rauhan valtakunnan jälkeen olevasta viimeisestä tuomiosta on täysin selvä jonkun uskovaisen ihmisen hengessä, niin hän on vapaa turhista peloista. Ja ihminen, joka on vapaa pelosta, hän on sellainen ihminen, joka elää autuasta ja voimakasta hengellistä elämää. Ja meidän Herramme Jeesus tahtoo, että me elämme pelosta vapaata elämää, voimakasta hengellistä elämää, sellaista elämää, josta voidaan sanoa, että tämä ihminen on vapaa. Ja siinä mielessä Raamatun opin ymmärtäminen on sellainen asia, joka auttaa meitä meidän iloomme. Ja ajattelenkin sillä tavalla, että Jumalan ihmisten tulee olla erittäin huolellisia siitä, mitä he kuuntelevat. Sillä on mitä valitettavampaa, jos Jumalan ihmiset ovat monenlaisten keskenään ristiriitaisten oppien ja opettajien opetettavina. Siitä tulee sellainen sisäinen olotila, jossa ei ole mitään varmuutta, ei mitään tietoa. Oikea voi olla tämä, mutta yhtä hyvin voi olla tuokin. Mutta nämä Jumalan sanan selvät ilmoitukset tuomioista Nämä ovat oikeastaan koko Raamatun profeetallisen sanan pylväät. Jos nämä pylväät pannaan oikeisiin paikkoihin sillä tavalla kuin ne on kirjoitettu Jumalan pyhän hengen ohjauksessa, niin koko rakennus se pysyy pystyssä näiden valtavien jumalallisten teräspilarien varassa. Vieläkin Jumalan valtakunta perustetaan ja vahvistetaan vanhurskaudella ja tuomiolla, mutta kiitos Jumalalle, että meidän tuomiomme kantoi hän, joka ristin muun päällä riippui. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi. Sen tähden, kun tämä vanha vuosi tässä on lopuillaan, niin meillä lienee suuri syy onnitella toinen toisiamme tästä valtavasta armosta, joka on osaksemme tullut Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme, joka kantoi meidän syntivelkamme, joka tuomittiin meidän edestämme, että meitä ei enää tuomita. Ja lain hengellä ja koston hengellä varustettuja miehiä, joilla on Jumalan sana, mutta Jumala panee heidät todistamaan erikoisella tavalla siinä ajassa, ja me, mitä me olemme riitelemään kaikki valtiasta Jumalaa vastaan. Me sanomme, tapahtukoon sinun tahtosi. Siellä ylhäällä me tapaamme nämä säkkipukuiset miehet. Emme sen tähden, että olemme niin hyviä vaeltajia, ei sen tähden, että olemme hyviä uhraajia tai hyviä rukoilijoita, vaan sen tähden, että Jeesus kantoi meidän syntimme ruumiissaan ristin puuhun. Ja hänen haavainsa kautta me olemme paratut. Ainoa pääsylippu taivaaseen on Jeesuksen veri. Nyt emme jatka tällä kerralla enempää, jos Jumala suo, niin jatkamme ensi viikon torstaina, sillä jos minä nyt jatkan eteenpäin, niin te sanotte, että se on kauhea puhuja, se ei osaa lopettaa. Kiitos, että jaksoitte kuunnella tähän asti.